Praza Maior e Casa Consistorial. A cidade de Ourense nace na época romana na zona das Burgas, mas o seu desenvolvemento ten lugar na época medieval, coa Praza Maior como referencia, xa que están aquí os edificios máis significativos, o concello e o Pazo do Bispo, que representan os dous poderes tradicionais da cidade. Hoxe en día esta praza segue a ser o corazón de Ourense. O concello, construído en 1888, non foi o primeiro que houbo. Hai referencia doutro existente xa no século XVI, neste mesmo lugar, e antes dese momento, os ourensáns xa se reunían noutros lugares como nos adros de igrexas ou na zona ocupada actualmente pola Alameda do Concello, nome que se lle dá precisamente porque este lugar foi o sitio de reunión do goberno da cidade. A relación entre o goberno civil e eclesiástico ten sido tensa en Ourense. O conflito comezou cando o consistorio se erixiu en terreos da igrexa, concretamente no curral ou horta do bispo. Compre ter en conta que Ourense era cidade episcopal, na que o bispo foi durante séculos o señor da cidade. A Praza Maior foi escenario de festas, procesións, corridas de touros, importantes feiras anuais como a de San Martiño, e alén diso, o comercio situábase baixo os soportais ou nos arredores da praza. Sendo o lugar máis importante da cidade, chama a atención a inclinación do seu chan, o que constitúe un feito excepcional nas prazas maiores de España. Se nos achegamos á entrada do concello, atopamos unha placa do Instituto Xeográfico Nacional que indica unha altitude de 135 metros sobre o nivel do mar. As montañas que rodean a cidade sitúanse na dirección de Santa María Nai, con alturas duns 400 metros. Estas montañas forman a chamada Depresión Ourensá, un oco que fai que se acumulen temperaturas, que os ventos dominantes non permitan ventilar e que haxa unha diferenza térmica entre a mínima e a máxima temperatura polo día duns 20 graos, tanto no inverno como no verán. E que no período estival as temperaturas máximas poidan chegar a roldar os 40 graos centígrados. Asomámonos á Rúa Bispo Carrascosa, situada entre o concello e o Palacio Episcopal, e atopamos á dereita o antigo cárcere da Coroa, co escudo do Bispo Muñoz Cueva, aínda que nesta ocasión sen os citados serros. Á esquerda hai un cruceiro e tras os cristais obsérvanse diversos miliarios, que na época romana empregábanse como marcos para delimitar puntos xeográficos, e probablemente foron o antecedente dos cruceiros que se ergueron sobre o lugar onde había un miliario romano, pero cunha intención simbólica e de cristianización. Un busto lembra o propulsor do proxecto do Museo Arqueolóxico, Xesús Ferro Couselo, quen fora historiador e estudoso de diversos temas galegos.